Orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Uită-te la lucrurile astea. Amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire și orice alt fel de răutate, pentru că toate celelalte sunt răutate. Și orice alt fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Și pentru că toate astea sunt răutate, el spune, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi. Și în Coloseni 3:8, el iarăși insistă, acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate. Observați-le cum sunt cuplate totdeauna la oaltă, mânie, vrăjmășie și răutate. Mânia este răutate. Totdeauna mânia omului așa. Și acum să citim câteva texte din psalmi și din proverbe. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Și-a vorbit aseară despre faptul că tare multe boli sunt produse de mânie, de amărăciune, de dușmănie, de neîmpăcare, de neiertare. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sinul nebunilor. Și vom mai vedea câteva texte care ne arată cine se mânie e un nebun. Nebunul își dă îndată pe față mânia, dar înțeleptul ascunde ocara. Fii atent, cineva în mod intenționat ți-a aruncat o pastilă, o săgeată, o ironie, o batjocură, cuvântul mai vechi, ocară, asta e ocară, o ironie, un cuvânt peiorativ, începând cu prostule, idiotule sau așa ceva. Dacă ești nebun, explodezi imediat și îi dai cu aceeași monedă. Ai mânia. Înțeleptul face în așa fel ca să nu se vadă că a fost jignit. Imediat schimbă vorba să nu mai vadă și alții ocara. Dacă ești nebun, îi răspunzi. Dacă ești înțelept, tu vezi ocara, dar tu o ascunzi. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Patima, mânia, pornirea asta, e acolo, în fiecare din noi, dar înțeleptul o ține în frâu. Cine este încet la mânie, are pricepere. Cine se aprinde iute, face multe prostii. Din nou, alegeți tu dacă ești înțelept sau ești un nebun. Înțelepciunea îl face pe un om răbdător. Asta îmi place. Ți-au greșit, te-au rănit. Dar pentru că tu ești înțelept, tu ești răbdător. Și consider că e o cinste, e o noblețe, e o onoare să uiți ce ți-au făcut. În loc să răspunzi. Observați cât de detaliat e cuvântul lui Dumnezeu și cum ne dă instrucțiuni. Scumpii mei, așa cum m-am rugat la început, astea sunt trăsăturile de caracter pe care le vrea Dumnezeu înscrise în noi. Astea nu sunt niște îndemnuri pioase. Acesta e caracterul pe care îl vrea Dumnezeu în tine. Acesta e felul de om pe care tânjește el să-l vadă că devii tu. Și fiecare rând dintre astea tu trebuie să zici, așa, așa vreau să fiu. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Așadar, în lumea asta se prețuiește eroismul și cinstim eroii care au cucerit, dar cuvântul lui Dumnezeu zice, cel mai mare erou este cel care-i încet la mânie. Cel care-i stăpân pe sine este erou pentru că-i biruitor în cea mai importantă bătălie, bătălia pentru a ține pace și a crea armonie. Mânia o strică și tu în lupta asta pentru pace, pentru armonie, tu ești biruitor pentru că ești încet la mânie și ești stăpân pe sine. Acum, celălalt e mânios pe tine și vezi că s-a enervat, cunoște asta din ridicarea vocii, poate vezi că și deja tremură. Ai grijă dacă ridici și tu tonul puțin, cearta-i gata. Văd că zâmbiți, știți ce e asta. Un răspuns blând potolește mânia. Dar dacă vorba ta e aspră, mânia celuilalt e ațițată. Ea crește. Fii înțelept când vezi că celălalt s-a mâniat, pă cumva să potolești lucrurile. Oprește discuția. Unul dintre cele mai impune lucruri e asta, oprește discuția. Cumva, cu vorbă blândă, oprește-o. Că scopul tău e armonie și tu nu vrei să ațiți lucrurile. Ține minte, răspunsul blând. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Mânia împăratului, soția ta e împăratul tău și soțul tău e împăratul tău. Și dacă îl vezi mânios, tu trebuie să fii înțeleptul care potolește mânia. Colegul tău e împăratul tău și dacă îl vezi că s-a mâniat, locul tău acolo e să potolești mânia. Prin răbdare se înduplecă oricare din voievozi ăștia și o limbă dulce le zdrobește oasele, pentru că ei se așteaptă la replică. Și în loc de replică, tu dai dulceață. Am vorbit de cărbuni aprinși pe chelie. Aici expresia e același sens. Îi zdrobești oasele, că nu răspunzi la mânie cu mânie. Acum, mai presus de orice, este noul legământ. Și am văzut că textul noului legământ este în Matei 5:7. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Și oricine ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că cine se mânie va cădea sub pedeapsa judecății. Adică mânia este crimă. Mânia este ucidere. Pentru că imediat de la aia treci și bagi pumnalul în inimă. Când îi spui, ești o nimica, ești un nimeni, nu ești bun de nimic, totdeauna faci așa. Mânia, Domnul Iisus spune, este o crimă. Și noi o tratăm și o pedepsim ca pe o ucidere. Astea sunt cele mai grele cuvinte în subiectul acesta, dar e în contractul pe care l-a încheiat Domnul Iisus cu noi, nou legământ. Eu te vreau unul care scoate mânia din sistemul lui. Mânia este devastatoare și criminală, spune el. Pentru că la mânie spui cuvinte jignitoare, prostule, nebunule și toate din gama asta. Aceasta reprezintă o ucidere a demnității persoanei umane. Țineți cont că unul dintre lucrurile cele mai importante este să vezi că fiecare persoană umană e creatura lui Dumnezeu și are demnitate. Și cel căzut în șanț, el are demnitate și l-ar putea să fie mâine fiul al lui Dumnezeu, dacă tu ai grijă de el. Cel mai neînsemnat om are în el demnitate că e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Respectă-l, nu-l înjosi, nu-l jigni, nu-l disprețui. Domnul Iisus a venit cu această atitudine nouă, vameș, prostituată, lepros, oamenii care erau excluși din societatea umană, El îi ia la sine. Eu pentru ei am venit. Eu pe ei vreau să-i fac fii de Dumnezeu. Nimeni în lumea asta nu a avut atitudinea aceasta decât Fiul lui Dumnezeu, care știe că toți oamenii au fost creați cu scopul de a putea deveni fii de Dumnezeu. Și El a venit la frații Lui, la ceea care potențial sunt frații Lui, toți, să căpătăm, să ne însușim această atitudine față de fiecare ființă umană. Nu mai disprețui pe nimeni. Nu mai privi pe nimeni de sus în jos. Pentru că Domnul Iisus te învață respectul acesta față de persoană. Esența mâniei, v-am spus, este răutatea. Textul care l-am văzut în Efeseni ne arată opusul mâniei este bunătatea. Iacov, când ne spune că mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, imediat adaugă, de aceea lepădați orice revărsare de răutate. Evident, din paralelismul acesta rezultă că pentru Iacov mânia este izvorul răutății. Când te mânii, reverși în afară răutate. Așadar, mânia omului este revărsare de răutate și opusul mâniei este bunătate. Acum, întrebarea e, ce te umple pe tine? E ca și cu paharul acesta. Dacă în el e apă curată, indiferent cât dau eu în masă sau ce pumnii dau, din pahar curge numai apă curată. Dar dacă în pahar ar fi murdărie și dacă l-aș atinge puțin, ce ar curge din el? Murdărie. Când ești ofensat, când ești jignit, cineva te zgâlțâie, ce se va vărsa din tine? Ce este în tine? Ce te umple? Acum, cum ne putem noi vindeca de mânie? Răspunsul? Golindu-ne de răutate și umplându-ne cu bunătate. Doamne, vreau să mă cureți de orice răutate și văd atâta răutate în mine încă. Și rugăciunea asta mă rog eu. Și Doamne, când mă golești de răutatea mea, umple-mă de bunătatea Ta. Pentru că atunci, indiferent ce mi se întâmplă, eu voi da în afară numai bunătate. Mânia și înțelepciunea. Ați văzut deja că în Vechiul Testament e o legătură clară. Cel înțelept știe să-și stăpânească mânia, să o controleze. Nebunul îi dă drumul. Și de aceea Iacov spune, înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare. Înțelepciunea care vine de sus știe să facă pace. Înțelepciunea care vine de sus e expertă în a crea armonie. Și epistola începe cu asta, cui lipsește înțelepciunea, ce să facă? Ceară. Doamne, dă-mi înțelepciunea de sus ca să nu mă mai mâniu. Și el adaugă, și roada dreptății este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Poate fi tradus textul și de către cei ce fac pace. Dacă vrei să culegi recolta dreptății, trebuie să semeni, să arunci sămânța în pace și să faci pace. Și atunci ai recoltă de dreptate. Pentru că mânia omului nu lucrează dreptate. Numai pacea recoltează dreptatea. Așa că dacă vrei să recoltezi dreptate, trebuie să semeni în pace și să faci pace. E legătura asta. Ori de câte ori te mânii, faci o nedreptate. Dacă produci pace, recolta-i dreptatea. Țineți minte legăturile acestea, că sunt vitale. Așadar, cum să tratez mânia mea? În primul rând să mă golesc de răutate și să mă umplu de bunătate. În al doilea rând să cer înțelepciunea care vine de sus și să mă las dominat de ea, călăuzit de ea. Și în al treilea rând să cer Duhul Sfânt. Foarte interesant lucrul acesta. Duhul Sfânt e în mine din momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus. E clar din toate textele. Și totuși Domnul Iisus ne spune în predica de pe munte, cereți Duhul Sfânt, cereți Tatălui vostru să vă dea Duhul Sfânt. Păi dacă e mine, de ce să mi-l mai dea? Cere-l, ascultă-l pe Domnul Iisus, Pentru că asta mă face conștient că eu singur nu pot face nimic. Cere să te umple, să te cucerească mai mult. Cere să fie mai deplin în tine. Cere Duhul Sfânt. Nu te sfii să zici, Tată, pune în mine Duhul tău cel Sfânt. Vreau să fiu plin de El. Așadar, bunătate, înțelepciune și Duhul Sfânt. Și acum ajungem la ultima parte. Mânia este o ispită. Și am văzut că Domnul Iisus în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și asta ne spune că ispita nu-i păcat. Ascultarea de ispită este păcat. Acum, cum tratăm ispita mâniei? Că mânia este o ispită. Domnul Iisus s-a mâniat, adică a fost ispitit ca și noi. Dar ați văzut ce frumos și a ținut-o sub control, n-a rostit invective, nici către farisei, nici către ucenici. S-a mâniat, dar n-a păcătuit. Acum, noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că mânia noastră, imediat, ne duce la păcat. Și atunci vedem cum operează ispita. Fiecare când este ispitit, este ispitit când este atras sau împins de pofta, de patima, de dorința lui și momit, adică îndemnat, ademenit. Și apoi când pofta a zămislit, a conceput bebelușul, vine momentul nașterii. De naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Observați procesul acesta pe care ne-l descrie Iacov. Întâi este pofta, patima, dorința păcătoasă, mânia, apoi se concepe și se gestează în mine gândul de a-i da curs, de a-o împlini, ce să fac? Momentul în care gestează și momentul în care crește bebelușul acolo. Apoi vine nașterea, acțiunea, păcatul. Întâi sămânța, pofta, patima, dorința păcătoasă de a răspunde cu aceeași monedă, apoi se concepe și se gestează în mine gândul cum să o fac, cum să mă răzbun, apoi vine nașterea, acțiunea, păcatul. Deci primul pas, mânia stârnită în mine, nu-i păcat. Este reacția firii mele la răul făcut mie. Al doilea pas e locul critic. Ispita de a-i face și eu rău. Nici asta nu-i păcat. Câte vreme nu-i dau curs, pentru că eu nu dau naștere păcatului. Lupta cu ispita se dă acolo, la pasul al doilea. Lupta din mine se dă când se concepe în mine gândul de a reacționa. Și atunci Iacov zice, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Cuvântul ăsta, zăbavnic, trebuie să-l înțelegem. Înseamnă întârziat, blocat. Eu am zis bâlbăit la mânie. E opusul lui încet la mânie, care e iute la mânie. Cel care reacționează repede și astfel face prostii, face păcat. Mânia produce inevitabil ceartă, discordie, dacă eu îmi deschid gura. Mânia totdeauna produce ceartă dacă n-am puterea să îmi țin gura. Fiii lui Dumnezeu sunt făcătorii de pace, creatorii de armonie. Iată de ce fiii lui Dumnezeu trebuie să învețe să nu dea curs mâniei. E clar, sper. Sfatul înțeleptului este, când simți că te-ai mâniat, întâi numără până la 10 și apoi reacționează. Biblic zice, fii zăbavnic la mânie, întârziat la mânie. Că asta e. Stai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și dacă ai putut număra până la 10, ai câștigat bătălia. Numai că în timp ce numeri la 10, faci 3 lucruri. Primul, îmi aduc aminte că mânia e revărsare de răutate. Doamne, acum dacă răspund, eu vărs răutate. Vrei să pui puțină miere în mine, Doamne? Mă rog pentru miere acum. Mă rog pentru bunătate. Deci ăsta e primul pas. Am nevoie apoi de acele 10 secunde ca să-mi aduc aminte de înțelepciunea care vine de sus. Doamne, dacă răspund, ești nebun. Dacă îți răspund, am pierdut bătălia. Am nevoie de înțelepciunea care vine de sus, care e pașnică. Dă-mi înțelepciunea cum să tratez problema. Și trei, am nevoie de timpul ăsta scurt ca să-mi aduc aminte de Duhul Sfânt. Pentru că roada Duhului e bunătatea și El îmi dă înțelepciunea. Și să-i cer ajutorul și să zic, Doamne, Duhul e Sfânt, acum a produs în mine bunătate. Și acum dă-mi înțelepciune. De ce să fiu întârziat? Fiindcă am nevoie de un scurt timp ca să-mi aduc aminte de bunătate, ca să-mi aduc aminte de înțelepciunea care vine de sus și să-mi aduc aminte de Duhul Sfânt, izvorul bunătății și al înțelepciunii și să-i cer ajutorul. Și iată că am parcurs toată lecția încă o dată, e bine că așa se imprimă mai bine. Încă o dată, frații mei, astea-s centrul interesului lui Dumnezeu cu noi. Înainte de orice, pe Dumnezeu îl interesează să vadă noi caracter ca Lui. Să vadă că copiii Lui seamănă cu El. Deci ce facem noi în săptămâna asta este absolut centrul voii lui Dumnezeu pentru noi. Centrul mesajului Domnului Iisus, centrul planului lui Dumnezeu cu noi e în Matei 5:9, cuplat cu Matei 5:48. Ferice de făcătorii de pace, căci ei sunt fiii lui Dumnezeu. Făcătorii de pace, creatorii de armonie, experți în relații frumoase. Voi să fiți așa ca să fiți fiii Tatălui vostru, spune în versetul 44, adică să demonstrați asta, așa că voi să fiți desăvârșiți cum Tatăl vostru e desăvârșit. Desăvârșiți în ce? În a ierta pe cei ce v-au greșit, în a-i trata cu dragoste. Asta e desăvârșirea de care vorbește Domnul Iisus. Experți în relații. Și acum fiți tare atenți. Ca să poți fi expert în relații de pace, trebuie să ai trăsăturile de caracter descrise în fericiri. Prima a fost aseară, smerenia. Și am văzut cât de importantă e smerenia. Că dacă smerit mă uit la toți de jos în sus și îi văd valoroși, îi văd în lumina lui Dumnezeu, îi respect, îi prețuiesc și îi slujesc. Nu sunt eu atunci creator de armonie? Dar câte vreme mă uit de sus, cu batjocură, cu răutate, eu sparg armonia. Al doilea lucru pe care îl cere Domnul Iisus și ne spune este că trebuie să plângem. Plânsul care aduce fericire, ăsta e titlul acestei lecții. Plânsul care aduce fericire. Fericiți sunt cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Există diferite motive pentru plâns și nu înțelegem ce spune Domnul Iisus dacă nu înțelegem chiar începutul ăsta. Există plânsul pentru durere. Te doare rău și plângi de durere. E plânsul pentru întristare. E plânsul pentru frustrare că nu se fac lucrurile cum vrei tu. Și e plânsul de jale. Ți-a murit cineva drag. Nu mai este. A lăsat un gol teribil. Plânsul pentru asemenea lucruri. Nu putem spune că aceste feluri de plâns ne dau fericire. Eventual astea ne mai alină durerea. Despre ce plâns vorbește Domnul Iisus? Pentru ce să plângem? Căutăm tot în cuvântul lui Dumnezeu să vedem ce plâns ne cere Dumnezeu. Și începem în Isaia 61. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să dau celor din Sion un de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Observați acolo la mijloc, un de lemnul de bucurie. Bucuria lui Dumnezeu vine ca un und de lemn. În locul plânsului este un plâns la care Dumnezeu răspunde cu un de lemn de bucurie. Cui o dă? Celui cu inima zdrobită și cu duhul mâhnit. Așadar, există un plâns în locul căruia Dumnezeu dă un de lemn de bucurie. Iarăși zice Dumnezeu, și este unul dintre cele mai grandioase versete din Biblie, pentru că ne dă adresa lui Dumnezeu. Nu te-ai gândit niciodată ce adresă are Dumnezeu, așa-i? Dumnezeu zice, mă poți găsi totdeauna în două locuri. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Asta e locuința mea numărul unu, în înălțime și în sfințenie. Dar mai am o adresă, cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Mie mi-e drag să locuiesc în omul zdrobit și smerit. Dacă vreți să știți unde mă aflați, căutați un om smerit și un om zdrobit. Dacă vreți, zdrobirea aceea e atunci când îmi calc pe ambițiile mele, îmi calc pe planurile mele și când îi spun, indiferent unde mă vrei, ce vrei, facă-se voia ta. Omul zdrobit este omul care acceptă totalmente voia lui Dumnezeu pentru el. Și smerit e cel care l-am descris aseară. Dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu, numai acolo locuiește El. Și Dumnezeu promite înviorare, îmbărbătare, care e fericire omului zdrobit sau duhurilor smerite și inimilor zdrobite. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile încă o dată, spre cel care are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Mereu îl iau și îl sorb și mă mustră și mă judecă și mă simt de atâtea ori umilit. Doamne, departe-s, aș vrea să fiu după cuvântul Tău și plâng că nu-s așa. Are duhul mâhnit pentru că el se teme de cuvântul meu și vede că nu-i unde ar trebui să fie. Omul acesta își vede greșelile, își vede limitările, își vede păcatele. Spre acela mă uit, acela mi-e drag. David, când s-a pocăit după teribila lui cădere, îi spune în psalmul pocăinței, Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Eu așa sunt. Inima mea e zdrobită și sunt atât de trist pentru ce am făcut. Mi pare atât de rău. Mi-e atât de rușine. Cum am putut eu să fac lucrul ăsta? Sunt răvășit. Dar știu că ție asta îți place. Eu știu că tu asta cauți. Asta prețuiești. Așadar, care e motivul plânsului cerut de Dumnezeu? Este faptul că îmi văd greșelile, limitările și păcatele. Cel ce își vede păcatele și are inima zdrobită din cauza lor și tânjește după iertare și după curățire și după reparare, e un plâns după rezolvare acestor defecte și eșecuri lăuntrice. Cum să înțelegem plânsul care aduce fericire? Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, puterea, cum se usucă pământul de seceta verii. Ascultă, dragul meu, câte vreme ești încărcat de păcate, ești nefericit. Indiferent ce zici tu, indiferent că nu-ți pasă de ce zice Dumnezeu, indiferent cât ești de revoltat, indiferent cât ești de rebel, indiferent cât îți cauți să-ți înneci totul în petreceri și în beție și în orice altceva, toate alea sunt nefericirea ta. Tu, de fapt, ești teribil de nefericit. Tu însă nu recunoști. David a ajuns să recunoască. Câte vreme am tăcut, eu știam că am păcătuit, dar nu vreau să știe nimeni și dacă știa că lumea a văzut, dar nu-mi pasă. Gemeam în mine, eram nefericit Și atunci am zis destul, nu mai merge așa. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am mai ascuns fără de legea. Mi-am zis, mă voi duce înaintea lui Dumnezeu și am zis, spun, sunt un ticălos, sunt un adulter și un criminal. Bă, ce vrei cu mine? Dacă mă pedepsești, ai dreptate. Dacă mă pedepsești, faci numai dreptate. Dar eu apelez la mila ta și la îndurarea ta. Ai milă de mine după îndurarea ta cea mare. Șterge fără de legile mele. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Fericit este cel cu fără de legea iertată și cel cu păcatul acoperit. Fericit este omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Iată cum plânsul pentru păcat aduce fericirea. Stai încărcat de păcate, le vei înăbuși în tine, dar vei fi nefericit. Pentru că păcatele sunt ca un mâl, ca un noroi pe fundul lacului ființei tale. Și mâlul ăla consumă oxigenul din apa lacului și dintr-o dată toată vegetația din lac piere. Mâlul de pe fundul lacului consumă oxigenul din lac și omoară viața. Exact așa e sufletul tău și totul moare în tine. Până când, deci îmi recunosc greșelile, îmi recunosc păcatele, nimeni nu-i vinovat decât eu însumi. Atunci ți-am mărturisit și tu m-ai iertat. Fericit e cel cu fără de legea iertată, cu păcatul acoperit, cel care-i spălat. Indiferent câte au fost, mi le-a spălat Fiul lui Dumnezeu în sângele Lui. Și sunt curat pentru că m-a spălat El. Ce minunat e să pot sta spălat, curat, în fața oamenilor. Asta e fericire. Sunt trei lucruri. Greșeli, defecte și lipsuri. Greșelile pot spune păcatele. Puteam să le inversăm, poate ordinea să fost așa, lipsurile, că nu știu toate și sunt limitat, sunt defecte în mine. Și astea se manifestă în greșeli și în păcate. Fii atent, indiferent câte sunt, ele se pot curăța și se pot repara. Cu o condiție, să plâng pentru ele, să mi le recunosc și să zic, îmi pare rău de astea. Și Doamne, repară-mă și spală-mă, sau spală-mă și repară-mă. Câtă vreme poți plânge așa, e speranță că Dumnezeu te va putea face un om desăvârșit. Speranța desăvârșirii e acolo pentru că tu ești capabil să-ți vezi defectele și lipsurile. Acum, problema însă e alta. Problema e împietrirea inimii tale. Împietrirea asta poate fi o problemă intelectuală. Pur și simplu nu poți crede toate astea. Și din cauza asta tu ești împietrit. Ucenicii au văzut că Domnul Iisus a înmulțit pâinile, dar n-au priceput-o. Ei au fost cei care au împărțit cele 5 pâini și au adunat 12 coșuri la urmă. Și n-au priceput, pentru că le era inima împietrită. Aveau un blocaj intelectual. A făcut a doua înmulțire a pâinilor. Și Domnul Iisus, din discuția care a avut-o cu ei, a văzut că nici acum nu pricep. Uimiți, tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți, aveți inima împietrită. Auzi toate lucrurile astea, citești cuvântul lui Dumnezeu, dar nu pricepi nimic. Sau nu vrei să pricepi. Pentru că ai un blocaj intelectual. Fie că diavolul l-a pus acolo, fie că l-au pus ceva dascălei tăi, cine știi cine ți-a blocat înțelegerea. Acum îi vai și amar când Dumnezeu își pierde răbdarea cu tine și când Dumnezeu nu mai stăruiește să-ți deschidă mintea. Așa s-a întâmplat cu poporul Israel când Dumnezeu i-a spus profetului Isaia să se ducă și să împietrească inima poporului. Și Isaia le spune, într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, să n-audă cu urechile și să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie vindecat. De ce? Pentru că i-am răbdat 7 secole. De la Moise până la Isaia au fost cam 7 secole. I-am răbdat 7 secole. Și-i destul. Acum, du-te și împietrește-i. Eu le voi trimite în continuare profeți, dar vor auzi și nu vor pricepe. Vor vedea, nu vor înțelege. Și când Ezechiel, după 100 de ani, 100 și ceva de ani mai târziu, predica în Babilon la robii care au ajuns în Babilon, Dumnezeu îi spune, auzi Ezechiel, așa le place cum predici. Ești ca un cântăreț de operă iscusit pentru ei. Și așa le deplace cum predici, dar nu fac nimic din ce le spui. Tu continuă însă să predici ca să aibă mărturie la judecată. Să nu poată zice că nu li s-a spus. Ascultă, dragul meu, vine un moment când Dumnezeu zice, împietrește-l. Am cunoscut un om care imediat după război era un tânăr minunat, foarte inteligent, scris o carte frumoasă. A fost un star și apoi s-a împrietenit cu cei de pe atunci, cu Petru Groza, a devenit unealta lor și a vândut frații și a vândut cultul. În anii 70, din 72 încoace, când am început să predic, mergeam în zona lui, venea mereu să mă asculte. Și am încercat de câteva ori să pătrund la el. Era inteligent, dar nu puteai pătrunde la el. Într-o zi a nebunit. L-au dus la psihiatrie și gemea și urla, pentru mine nu mai este iertare. Și așa a murit. Este unul dintre cele mai triste cazuri pe care le-am cunoscut în viața mea. Vai de omul împietrit, pentru că s-a dus cu cel rău, a trădat. Și a fost un moment când Dumnezeu a spus, e prea mult. Și l-a împietrit și el a știut. Pentru mine nu mai este iertare. Tinere și bătrânule, faptul că te-a adus Dumnezeu aici înseamnă că pentru tine mai are iertare. Faptul că auzi într-un fel sau altul, la radio, pe casetă, mesajele astea, înseamnă că Dumnezeu te mai cheamă înapoi. Înseamnă că El încearcă să-ți mai înmoaie inima. Astăzi când auziți glasul, nu vă împietriți inimile, spune în Evrei capitolul 3. Astăzi, câte vreme se zice astăzi, insist acolo. Nu vă împietriți inimile, răspundeți-i. Astăzi. Pentru că El a mai hotărât încă o zi. Astăzi. Astăzi, dă-ți inima ta lui și mintea ta lui și caracterul tău lui. Pentru că El vrea să pună în tine chipul lui. Cei ce au fost luminați odată, scrie în Evrei 6, și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și-au gustat cuvântul ce bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Băgați de seamă, au gustat darul ceresc, ăsta-i darul mântuirii, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul ce bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și totuși au căzut. Din tot contextul din Evrei, aceștia erau oamenii, erau evreii care, datorită persecuției și presiunii celorlalți evrei, aveau de gând să întoarcă spatele bisericii, să meargă înapoi la mozaism. Un act deliberat de a întoarce spatele Domnului Iisus. Este cu neputință să fie noiți, iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Printr-un act deliberat ei întorceau spatele Domnului Iisus și ziceau, nu mai trebuie. Acum vă rog fiți atenți, nu ni se spune că Dumnezeu nu i-ar ierta dacă s-ar întoarce înapoi. Ce important e să vedeți cuvintele subliniate cu roșu. E cu neputință să fie aduși la pocăință. Oamenii ăștia s-au împietrit. Oamenii ăștia nu mai pot plânge. Ei nu mai pot fi întorși la pocăință, că dacă s-ar întoarce cu pocăință, iertarea lui Dumnezeu ar fi acolo. Este cu neputință să fie aduși la pocăință, sunt împietriți, nu mai pot plânge. Așadar, plânsul acesta și el este un dar de la Dumnezeu. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea darul plânsului pentru propriile tale limitări, pentru propriile tale defecte și pentru propriile tale păcate. Roagă-te să-ți deschidă Dumnezeu ochii să ți le vezi și să nu le mai poți suporta. Și roagă-te să-ți dea darul acesta de a veni la El și de a zice, Doamne, spală-mă și schimbă-mă și repară-mă și fă-mă după voia Ta. Aceasta este ceea ce așteaptă El. Așa cum stăm, vă rog să plecați capetele înainte Lui. În seara aceasta, ți-ai văzut undeva defectele tale. Deci nu contează cât de avansat ești în experiențele tale cu Dumnezeu. Ai văzut în seara aceasta defecte, limitări, păcate și poate ți-ai simțit împietrirea inimii tale. Dumnezeu zice, eu mă cobor numai într-o inimă zdrobită și care plânge. Dă-mi, Doamne, darul plânsului. Fă-mi inima tandră, sensibilă la păcat. Dă-mi capacitatea de a mă pocăi. Sunt disperat, Doamne, în împietrirea mea. Schimbă-mi inima. Zdrobește-mă Tu. Tu ai cum. Îmi văd lipsurile, defectele, păcatele. Îmi văd greșelile. Văd atâtea lucruri care le-am făcut și care nu trebuia să le fac. Dumnezeul meu, iartă-mă! Prin sângele Domnului Iisus, spală-mă! Prin Duhul Tău cel Sfânt, repară-mă! Viu la Tine, primește-mă! Doamne Iisuse, vino în ființa mea și adu Duhul Tău cel Sfânt în mine. Înnoiește-mă! Și stăpânește-mă și transformă-mă, fă în mine chipul Tău, fă-mă felul de persoană care îl descrie cuvântul Tău. Vino, mă deschid Ție, vreau să Te întronezi în ființa mea, să mă zdrobesc, dându-ți Ție autoritatea supremă peste ființa mea. Mulțumesc pentru acest moment Sfânt, în care ai biruit în mine. Fii binevenit în mine. Sunt al Tău. M-ai iertat, m-ai spălat, m-ai cucerit. Îți mulțumesc. Amin.